Morning, everybody. Very happy that we are able to announce that we have come to a conclusion and a consensus around the candidacy of Nadia Calviño as the next president of the EIB.
Pyha, så er det overstået, Rikke.
Ja, det tog tid, var.
Det gjorde det. Her hørte vi Belgiens finansminister, Vincent van Petegem hedder han, da han her fredag morgen, lige for lidt siden, annoncerede, at den spanske finansminister Nadia Calviño bliver den nye chef for den europæiske investeringsbank. Så nu ved vi, at det ikke bliver Margrethe Vestager.
Ja, den har hun så nu helt officielt tabt. Og det er jo efter en forholdsvis lang proces, hvor hun jo allerede i juni meldte sig klar til at tage det her job, hvis det kunne blive hendes. Så det har jo været en ikke særlig rar oplevelse for hende, at på den måde jo stille sig frem i lyset og så blive ravet. Ikke?
Ja, og det har heller ikke været særlig smart for Danmark, der jo så har stået uden en kommissær i 3 måneder. Rikke, det her det er sådan en super speed podcast, som vi laver hurtigt. Jeg har altid sagt til dig, at man ikke må løbe ned i studiet.
Præcis.
Jeg var lige ved at komme til at gøre det selv.
Ja, ja, det er nærmest det, vi har gjort.
For lidt siden. Det har været en vild formiddag. Nu vil vi prøve at forklare dig, hvad det er, der er sket med Margrethe Vestager. Velkommen til.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa er vores fremtid.
Du lytter til Altinget taler om Europa med Rikke Albrechtsen og Thomas Lauritsen.
Margrethe har jo været en super velkvalificeret kandidat. Det har vi jo ikke været de eneste, der synes. Det har der faktisk også været en bred enhed om os fra andre lande. Og vi har selvfølgelig forsøgt at bistå Margrethe på bedste vis og gjort alt, hvad vi kunne for, at Margrethe Vestager havde den bedst mulige chance for at få jobbet. Det fik hun så ikke. Det tager vi selvfølgelig ned og er ærgerlige over det.
Her hørte vi den nye økonomiminister, Stephanie Lose, som var med til det ministermøde i morges, hvor den her beslutning blev taget. Bare 1 time længere tog det ikke, fordi europæiske økonomi- og finansminister, forsamlet i EU's ministerråd her i Bruxelles her til morgen, er nu frem til konsensus om, at den spanske kandidat skal afløse tyskeren Werner Højer som chef for den europæiske investeringsbank. EIB fra nytår. Det var som sagt Belgiens finansminister, der præsenterede resultatet, mens jeg stod og viftede med mikrofonen, Rikke, lige op i hovedet på ham. Og det gjorde han, fordi det er Belgien, der har formandskabet i banken for øjeblikket.
I'm sure that Nadia will be a very good president. There were of course 5 excellent candidates, but with Nadia we have a strong next president of the EIB, our biggest investment bank in the world. That actually also will support and invest in our EU priorities and in our EU policy. And I wish her, of course, all the best in the next role that she will play.
Rikke, jeg synes da godt lige, man kan bemærke, at den belgiske finansminister Vincent van Petegem sådan er på fornavn med Nadia Calviño. Nadia mig her og Nadia mig der. Og hun takkede jo også sine kolleger bagefter.
Ja, og det er jo fordi, at hun er jo selv økonomiminister, det vil sige, at hun har Spaniens plads i EU's finansministerråd, kan man kalde det, ja. Hvor Stephanie Lose også sidder for Danmark. Mm. Og der har hun så oven i det faktisk lige for tiden en helt særlig rolle, og det er, at Spanien har simpelthen EU-formandskabet, så det er hende, der sidder for bordenden i den her forsamling lige for tid. Og samtidig så er hun jo faktisk en af veteranerne i den her klub, fordi hun blev udnævnt til den her ministerpost tilbage i 2018, og det er altså faktisk forholdsvis længe at sidde i det her rum, og dermed jo faktisk har haft rigtig lang tid til at lære kollegerne at kende, og, og det vil sige, at hun er rimelig meget på hjemmebane der.
Jeg vil godt sige, at hun måske har haft en lidt unfair fordel i det forløb, ikke? Ved at kende alle de mennesker, der egentlig skulle udnævne hende. Det her med, hvor meget den her politiske og også meget hemmelige udnævnelse egentlig er foregået, det kan vi lige vende lidt tilbage til om lidt, Rikke. Inden vi taler om Vestager, så lad os lige slå fast, hvad den her investeringsbank egentlig er for noget. Bare sådan ganske kort. fordi det er jo ikke sådan en bank, vi går og hører om hver dag til
nej,
daglig.
Nej, det er den hemmelige, EU's hemmelige bank.
Ja, men den er faktisk kæmpestor og meget vigtig. Det er verdens største multilaterale bank. Kapitalen i den er indskudt fra alle de 27 medlemslande, især de største. Og bare sidste år havde den udlån for op mod 500 milliarder kroner, Ringe.
Ja, og så bliver den jo faktisk mere og mere vigtig, fordi den har som mål jo at understøtte EU's mål, kan man sige. De politikområder, som EU også beskæftiger sig med. Men det vil sige, at den jo har en enorm vigtig rolle i hele den grønne omstilling, i store infrastrukturprojekter, i den digitale omstilling. Den støtter også udvikling og forskning i store virksomheder osv. Og så i fremtiden er det også meningen, at den skal have en meget vigtig rolle, når det kommer til genopbygningen af Ukraine. Og det er allerede noget, som de arbejder på nu, at banken kan komme til at støtte rigtig meget, fordi at der kommer til at være brug for enorme mængder kapital til at få Ukraine på fod igen.
Ja. Den bliver mest brugt til at støtte projekter inden for EU, men bankens regler siger, at 10% af udlånene godt må gå til lande uden for EU. Ikke?
Mm.
Og det er der, man taler om, at den kommer til at spille en rigtig stor rolle for Ukraine. Man kunne måske endda diskutere, om den andel, der kan gives til lande uden for EU, skal øges. Altså, det er nogle af de reformer, de måske vil gå i gang med at diskutere om den her bank. Og det kunne Vestager være blevet en del af. Men nu bliver det så ikke hende, der får det her job. Det bliver Nadia Calviño. Kan vi lige sige et par ord om, hvem hun er, Rikke?
Ja, hun er 55 år, spanier, økonom og jurist. Og så har hun været her i Bruxelles i mange år også. Hun har været ansat i Europakommissionen i forskellige økonomiske poster, men hun har også siddet på konkurrenceområdet, som jo også er et af Vestagers områder. Okay, ja. Dog ikke sådan i den tid, hvor Vestager har siddet på pinden. Der flyttede hun over og blev generaldirektør for budget. Så stadig noget med penge, ikke?
Ja.
Det vil sige, at hun har en... Altså, hun har jo en god profil til det her. Hun har en solid baggrund, både i institutionerne og har siddet længe i sin egen regering. Hun er vicestatsminister. Hun er jo så økonomiminister, som vi har været inde på. Så på den måde er der jo ikke nogle fingre at sætte på hendes kandidatur. Og det har jo også været det, som har været meget tydeligt i den her proces, at man havde nogle meget stærke frontløbere i det her race. Ikke?
Spørgsmålet selvfølgelig nu er ikke alene, hvorfor det blev Nadia Calviño, men måske også lidt, hvorfor det jo ikke blev Vestager, som jo også er ekstremt velkvalificeret til det her job. Og et andet spørgsmål er, hvorfor den proces egentlig skulle vare så lang tid? 3 måneder siden det formelle kandidatur, og i virkeligheden 5 måneder siden, at Vestager i hvert fald uformelt meldte sig på banen, ikke før sommerferien. Og til at begynde med tilbage i juni, troede man jo, og det troede hun sikkert også selv, at hun var den eneste favorit, også selvom der var et par andre kandidater også på det tidspunkt. Men så kom spanieren på banen i sidste øjeblik, det var i august, midt i EU's sommerferie, og så blev det hele lige pludselig meget usikkert.
Ja, og det er jo også allerede der, at utilfredsheden begynder at melde sig, altså især fra dansk side selvfølgelig, men også fra andre, fordi at de havde egentlig lavet en plan, en proces, hvor der var en deadline i juni for, hvornår man skulle have smidt sit kandidatur i hatten. Ellers var de andre jo heller ikke trådt frem i lyset. Der var 5 kandidater i det hele, og havde meldt sig offentligt til det her, fordi det er jo sådan nogle jobansøgningsprocesser er jo noget, som de fleste foretrækker, især hvis de har et andet job,
det er det, ikke?
At gøre i sådan lidt mere under radaren. Ikke?
Der var, som du siger, der var 3 andre kandidater også, en fra Sverige, en fra Polen og en fra Italien. Men Vestager var vel at mærke den eneste, der måtte gå på orlov på grund af det her. Og det er jo også noget af det, som både hun selv og den danske regering har været frustreret over.
Ja, og det skyldes jo, at EU-kommissionen vil ikke have skudt i skoene, at de har nogen form for interessekonflikter. Så det vil sige, at de har en tradition for til at deres medlemmer, hvis de for eksempel stiller op i nationale valg eller det lige, at de så skal på tvungen orlov. Og det er altså det ser man forholdsvis tit, fordi det er jo politikere, vi har med at gøre, og så altså er der nogen af dem, der har præsidentdrømme eller vil stille op til Europaparlamentsvalget eller ved, altså alt, man kan altså ja. Så det er der ligesom en tradition for, men det er jo sjældent, at den her slags job på den måde kræver det, men det er fordi, at man har en proces i den europæiske investeringsbank, der indebærer sådan en godkendelsesfase, ja. Hvor du simpelthen du skal lægge dit offentlige kandidatur i bunken, og så bliver du undersøgt af deres ledelse for at se, om du er i orden kandidat, som de kan godkende til at komme i betragtning. Ja. Og derfor så foregår det her offentligt. Og derfor var der så også et krav fra kommissionsformanden Ursula von der Leyen om, at hun så tog en pause for en ulønnet orlov i den periode, hvor det reelt foregik, og det vil sige så fra starten af september til nu.
Og jeg tror nok, hvis man kigger lidt på reglerne i kommissionen, så er det måske egentlig åben for diskussion, om hun egentlig var nødt til at tage den orlov, fordi der står noget om, at hvis der er interessekonflikter og sådan noget.
Ja,
det er åben for diskussion, om der egentlig var en interessekonflikt her. Men det kan være lige meget nu, fordi hun blev sendt på orlov, og det kom til at tage lang tid. Og processen var ligesom kørt fast måned efter måned. Og så var det, at i sidste uge vendte den belgiske finansminister det hele lidt på hovedet, og så skrev han til regeringerne, er der nogen, der er imod Nadia Calviño? Og det er jo noget andet, end at sige, om man er for nogen.
Ja.
Fordi det kunne jo godt være, at der egentlig var et potentielt flertal for dem begge to. Altså, hvis du sådan bare spurgte helt åbent, hvem kan stemme for Vestager, hvem kan stemme for Calviño, så kunne det jo godt være, at der kunne skabes et flertal, både for den ene eller for den anden. Ikke? Så derfor er det jo vigtigt, når belgieren går ud og gør det, han gjorde her i sidste uge, og siger, hvem er imod Calviño? Ikke? Og han spurgte ikke, hvem er imod Vestager.
Nej, nej. Og det, der også har irriteret en del, det er jo, at det sætter, det der med det her var en skriftlig procedure, det er det, de kalder sådan en tavshedsprocedure, hvor du det er sådan lidt, du ved, hvis du tiger, samtykker du. Ja. Så det vil sige, at man skulle have indsendt sin indsigelse inden i mandags, og der altså, der, det er jo også det der med, så har man jo offentligt erklæret sig som modstander af den her person.
Ja.
Som de jo også skal arbejde sammen med senere hen. Og det er sådan, det er landet jo meget sådan, altså de kvier sig jo ved at skulle stå ved, at de spiller på den tabende hest.
Ja.
Og det har også haft en betydning, fordi det ved vi jo, fordi vi taler med nogle af de her lande, som ellers blev placeret altså solidt i Vestager-kategorien, men som ikke sendte det der brev. Fordi de var sådan, jamen vi kan også godt leve med Calviño, vi har en præference for Vestager, det ville vi synes var bedre, men ikke nok til, at de ligesom vil altså ende på det forkerte hold.
Ja, og der er spørgsmålet jo så, om Margrethe Vestagers navn overhovedet blev nævnt inde i lokalet her i morges, da ministerne var forsamlet. Det prøvede jeg faktisk at få Vincent van Petegem til at fortælle mig i morges, Rikke. Men det gik ikke så godt. Han ville ikke rigtig svare på mine spørgsmål om den her proces.
Was the name of Vestager proposed to the ministers?
Well, it was, as I said, it was always my goal to come to a consensus candidate and a proposal at the end of the informal political process to come up with a name. I don't want to go into the process with voting rounds and so on. I'm very happy that today we have found a consensus around the candidacy of Nadia to become the next president of the EIB.
Why did it take so long to find the EIB president? 3 months?
Well, I don't think that it's that long if you compare to other nomination processes, but of course it was important that there was support of the two conditions had to be met, the support of at least 80 member states and of course also the 68% of voting capital. Therefore, I of course looked at the bigger shareholders, where some of them also publicly expressed their preference. And the other condition was, of course, the 18 member states. And that's the reason why I was in contact with all member states. I listened to their preference or their preferences of candidates. And of course, at a certain point, if I felt that there was enough support for meeting these two conditions, I took a step forward. And that's actually what we do today, finalizing the political process and then moving forward to the formal EIB procedure.
Rikke, noget af det, som den belgiske minister trods alt siger her, det er jo det her med, at der både skal være 2/3 flertal af lande og 2/3 flertal af kapitalen. Og derfor har han lyttet meget til de store aktionærer, som han siger i det her forløb. De store aktionærer, det er jo især Tyskland og Frankrig.
Ja, fordi sammen med Italien, der har de hver 18,8% af egenkapitalen. Og det vil sige, at bare to af de tre lande tilsammen kan gå ud og blokere for beslutningen. Og Italien var man sådan lidt, de havde jo egentlig deres egen hest i det her kapløb, så det var sådan lidt svært at få en klar melding fra dem. Ja. Men det virkede lidt som om, at de egentlig godt kunne hælde til vis dager. Og så var der en utrolig lang periode, hvor det bare var fuldstændig umuligt at ryge hverken tyskerne eller franskmændene ud af busken. Og det endte så med, at her for et par uger siden, så gik kansler Olaf Scholz så ud og sagde, ja okay, nu synes vi godt nok, at hende der, Nadia Calvini, hun er en god kandidat. Ja. Og det kan jo også godt forklares med, at hun er socialdemokrat, ligesom Olaf Scholz selv er socialdemokrat, og at der har været nogle balancer der, som han også
skulle sige. Og Margrethe Vestager er liberal, ikke?
Ja, og det må man jo ikke sige om Emmanuel Macron, den franske præsident, men det er han jo mere eller mindre. Det er i hvert fald fra den samme politiske familie. Men der er der bare nogle andre lig i lasten, hvis man taler Frankrig og Vestager, fordi de har bare nogle grundlæggende forskellige verdensopfattelser, kan man faktisk godt sige. Selvom jeg tror faktisk, der er respekt mellem dem som personer, så er, Margrethe Vestagers sådan frihandelsperspektiv og åbenhed og altså sådan hendes støtte til den frie konkurrence, den er ikke så super fransk.
Og netop på nogle af de store diskussioner i øjeblikket på industri, som du nævner, ikke, hvor franskmændene vil have noget, som vi i Danmark, og som Vestager sikkert også mere, vil opfatte som sådan nærmest protektionistisk holdning, 100%. Til at vi skal gå ind og beskytte europæisk industri frem for frihandel. Og det samme på energi, ikke, hvor noget af det, der lidt måske har spillet imod Vestager her, er, at hun som dansker ikke bryder sig særlig meget om atomkraft.
Ja, og det også er noget af det, som EIB faktisk for tiden ikke kan støtte, i hvert fald oprettelsen af nye kraftværker, fordi at der skal man ind og ændre den politiske beslutning bag bankens virke. Og lige nu, der kan man godt give penge til eksisterende med værker, men ikke til nye. Og det ville han meget gerne, Macron, have ændret på. Men det er altså så i parentes bemærket ikke en beslutning, som chefen for EIB tager. Det er altså noget, som ministerne beslutter, fordi det er dem, der ligesom lægger retningen for, hvad det er, banken skal. Så skal formanden så eksekvere på det, men det vil sige, det er sådan lidt en pseudo-diskussion at sige, om det er fordi, hun ikke synes, at atomkraft er det fede. Fordi at, det er sådan set heller ikke det, som rollen går ud på.
Nej. Så der har måske været nogle lidt modstridende interesser i Frankrig. Der er også nogen, der siger, at der måske har været uenighed i et eller andet omfang mellem den franske præsident Emmanuel Macron og hans finansminister, som jeg har glemt, hvad hedder.
Han hedder Bruno Le Maire.
Bruno Le Maire, det er rigtigt, Rikke. At de to måske ikke har været helt enige om, om det skulle være Vestager eller ej, og hvad de egentlig synes om hende.
Jamen, det har i hvert fald været meget klart, at Le Maire, han har været ikke på Vestagers hold. Altså, det virker som om, det har været rimelig tydeligt. Men derfor har det jo også været den udfordring, som man tit har i det franske, meget topstyrede system, at der er ingen, der ved, hvad Frankrig mener, før præsidenten ligesom har besluttet sig. Og det var som om, at det, altså, selv i går vidste vi ikke, altså torsdag vidste vi ikke, hvad Frankrig ville komme til det møde og sige. Og det er en meget speciel situation, at man kan gå så langt i den her proces, og uden at faktisk få en pejling på, hvad det er, de rent faktisk synes.
Og det er en proces, som vi allerede har nævnt, som
som også Danmark har været meget irriteret over, også fordi 3 måneder uden en kommissær er ikke godt for nogen, og slet ikke for et lille land som Danmark. Og det har jo også betydet, at der i den periode har været en usikkerhed om, hvorvidt der så skulle findes en ny dansk kommissær lige pludselig. Fordi hvis Margrethe Vestager havde fået det her job, så var hun jo lige pludselig væk. Mm. Og så ville der være et år, hvor vi skulle have en anden kommissær for Danmark, indtil hele kommissionen skal skiftes næste år alligevel, ikke?
Ja, og hele den diskussion begyndte jo så også at sætte nogle lus i skindpelsen rundt omkring, hvor man hørte for eksempel flere medlemmer i Europaparlamentet gå ud og sige, var det ikke på tide, at hun trak sig? Det var Socialdemokraternes Christel Schaldemose blandt andet ude at sige, og Dansk Folkeparti's Anders Vistisen, han trak den jo endnu længere. Altså han er selv i dag, der her efter beslutningen er faldet, at han sådan lidt, nu må hun gå af, hun må trække sig. Fordi
hun har vist, at hun ikke gider det der kommissærjob.
Ja. Præcis, ikke? Så han holder fast i, at nu må løbet være kørt for hende. Han var også ude at sige sådan noget med, at nu må der også snart komme nogle regler om, hvor længe en kommissær måtte sidde, hvis det er siddet i 9 år nu, ikke? At han ikke, det var fordi hun selv jo var ude at fiske efter, om hun måske, nu hvor det så lidt dårligt ud, også kunne få en tredje kommissærperiode, hvilket...
Det blev slået ret hurtigt.
Lars Løkke Rasmussen, udenrigsministeren, gik ud og sagde kontant. Nej, det kommer ikke til at ske til. Men der var vigtigt sådan hurtigt ud at sige, jamen, vi måtte lave reglerne om, sådan at man slet ikke ville kunne få en tredje tur i manegen. Ikke? Ja.
En ting, man måske også lige kan nævne ganske kort, Rikke, det er, at der også har været lidt tvivl om undervejs, hvor meget den danske regering egentlig har støttet Margrethe Vestager i det her foretagende. Altså har de egentlig ønsket, det er jo ikke et ønske, der er kommet fra den danske regering, at hun skulle være chef for den europæiske investeringsbank.
Nej, det er hendes egen plan.
Ja.
Og det er rigtigt, at der er forskellige udlægninger af, hvor aktiv de har været. Det har også været en proces, der har været spredt ud over altså et absurd stor mængde ministerier.
Ja.
Den egentlig ligger den i Erhvervsministeriet, for det er dem, der ligesom er kontaktpunkt for den europæiske investeringsbank i Danmark. Men hernede i Bruxelles er det så økonomiministeren, der har ansvaret, men den bold er jo blevet kastet rimelig meget rundt de seneste par måneder.
Ja, og fordi i praksis er det jo nok Udenrigsministeriet, der har
kørt lobbyarbejdet, men det er jo sådan set en rolle, de mere eller mindre har påtaget sig selv, fordi sådan, at det ofte sådan, at det bliver varetaget, når man prøver på at få spillet nogle danskere ind til forskellige store jobs. Så er det jo også statsministeren i princippet, der skal ud og lige, du ved... Ja, trykke nogle næver og klappe nogle på ryggen og arbejde for det her. Og det store spørgsmål er, jamen, har de gjort nok?
Altså, hvis man nu antager, at statsministeren ikke er verdens største fan af Margrethe Vestager, og det tror jeg godt, man kan, så kan man sige, jamen, er det så egentlig interessant, at Vestager søger det her job? Fordi hvis hun ikke får det, så har hun bare været væk fra kommissærposten i lang tid uden grund, ikke? Og hvis hun får det, så kunne nogen... Det gjorde hun så ikke, men hvis hun havde fået det, så kunne nogen komme og sige, at nu har Danmark fået en stor post, så skal I ikke have en særlig vigtig post i kommissionen næste år, ikke?
Det er rigtigt nok, men så kan man også vente om at sige, altså, der er jo trods alt også nogle fordele ved at få hende placeret på det, som nu anses for netop at være et af de vigtigste topjobs i Europa. Det er måske ikke særlig synligt, men det er fordi, at den her bank har fået så utrolig meget mere sådan power og en meget mere strategisk rolle. Og der ville det måske ikke være helt dumt at have en dansker placeret der, hvor pengene bliver delt ud, sådan at de bliver delt ud til noget, som også sådan set med danske øjne vil være strategisk smart. Så der skal man jo også opveje, at det kan da også være en fordel i.
Det kan godt være, at jeg blev lidt for konspiratorisk der, Rikke. Hvad sker der så nu? Altså for den europæiske investeringsbanks vedkommende, så sker der jo det, det kunne vi forstå på den belgiske finansminister her i morges, at der er et møde i bankens styrelsesråd i næste uge, og det sætter så gang i den formelle proces, sådan at Nadia Calviño kan tiltræde jobbet den 1. januar. Men hvad sker der med Margrethe Vestager, Rikke?
Jamen, hun skal jo ud og finde alle sine ansatte, som jo er blevet placeret hos...
De har været lidt spredt for alle de ene, derovre har indtryk af.
Kommissærkolleger, altså dem, der har siddet med konkurrencesager, har været over hos den belgiske justitskommissær, dem, der sidder med det område, som hun er ledende næstformand for, det vil sige det digitale. De har været hos den tjekkiske, sådan, hvad kan man kalde hende, rettighedskommissær Věra Jourová. Og så skal hun jo finde ud af, hvad er det for nogle sager, der ligger på hendes bord, og stadigvæk lige få læst op på det, finde ud af, hvor langt det er. Altså, det er jo sådan, at der har været en del ting, som er kørt igennem kommissionen, mens hun har været væk. Mm. Der har jo blandt andet, altså, hun har misset hele Israel-Palæstina-konflikten. Det kan være, hun lige skal ind i den
og udvidelsesrapporterne.
Sag. Udvidelsesrapporterne, ja. en stor sag på vind. Og så på hendes eget område, så kan man sige, held i uheld, hvis man ser det på den måde, så mislykkedes det faktisk her torsdag, at nå frem til en aftale om kunstig intelligens, som er en af hendes store sager, hvor der er det, der hedder trilogforhandlinger lige for tiden. Det vil sige, det er den helt afsluttende forhandling mellem rådet og parlamentet, og så med kommissionen, som sådan hjælper. Så der kan hun jo... muligvis så få lov til at se, om hun kan drible den i land, hvis hun lige får set, hvor langt de er kommet.
Det kan jo godt blive lidt mærkeligt for hende at komme tilbage igen efter så lang tid. Der er jo nogle af kritikerne, der har sagt, ja, hvorfor skal hun overhovedet komme tilbage? Den der kommission er alligevel snart slut, og så videre. Det synes jeg måske ikke er helt fair, fordi i realiteten, selvom at der skal udpeges en ny kommission næste sommer, så ved vi jo godt, at den slags tager tid, og i princippet skulle den næste kommission så træde til den 1. november næste år, men det kan jo godt trække ud, det kan blive december, eller det kan blive januar året efter. Så i realiteten skal den her kommission sidde et år endnu, ikke?
Mm-hmm.
Men spørgsmålet er alligevel, Rikke, og det skulle vi måske lige runde den her podcast af med. Har det her forløb skadet Margrethe Vestagers rolle i en kommission, hvor hun jo tidligere i hvert fald havde en stjernerolle og var meget indflydelsesrig? Hvad tror du?
Ja, helt sikkert. Og det har jo givet hende nogle ridser i lakken, og det hjælper hende heller ikke i en situation, hvor hun i forvejen var... blevet sådan ret alvorligt bidt i haserne af en, der ellers skulle være hendes underordnede, nemlig den franske indre markedskommissær Thierry Breton, som meget gerne vil møve sig ind på nogle af hendes felter, og de har jo netop, som vi har været inde på i forhold til diskussionen om hende og Macron.
Ja.
Altså, der er jo bare nogle væsens forskellige syn på, hvordan mange ting skal gøres mellem de to.
Mm.
Så allerede der. Altså, han er meget, meget travlt med at fremme sig selv og sin politiske fremtidige karriere osv., så jeg er da ikke sikker på, at han sådan har lyst til at give hende noget af scenen tilbage. Og samtidig har der jo også bare sådan helt overordnet været en situation, hvor noget af den glans er gået af hende, som ellers virkelig prægede hendes, især hendes første 5 år i kommissærstolen, fordi hun ligesom det set som hende, der kom ind og tog de her meget vigtige opgør med tech-giganterne, og virkelig sådan var den her jernkvinde fra Europa, der gik ud og sådan... Altså,
tax lady, som tax Donald lady. Trump kaldte hende.
Præcis. Ja. Og fordi hun netop har tabt en del af sin sager ved EU-domstolen, og der har sådan, altså der har bare været sådan, så har der været, der er blevet opbygget sådan lidt mere sådan, tempereret stemning omkring hende, ikke?
Under alle omstændigheder, så tænker jeg, at det ville være sådan i et hvert job, og da især et job, der er så vigtigt som Margrethe Vestagers, at det ikke er særlig rart ligesom at være den, der har sagt, jeg går til noget andet.
Ja.
Jeg vil hellere et andet job end det her, og så komme tilbage 3 måneder senere og sige, nu vil jeg godt have det her job igen.
Ja, det er bare, jeg kan.
Det må det være. Det har været et uheldigt forløb for Margrethe Vestager, det her, og for Danmark i et eller andet omfang. Det var måske også sådan en slags forpremiere på det helt store race om topposterne, som kommer næste år. Så må vi se, hvad Vestager skal bagefter, og hvem der skal være dansk kommissær i stedet for hende til den tid. Tak for det, Rikke.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. Vi er tilbage i næste uge med en ny podcast. Faktisk så sender vi en ud allerede i begyndelsen af næste uge. Den kommer til at handle om det meget dramatiske EU-topmøde, som der er optrækt til næste torsdag og fredag. Så hæng på her i feedet. Den er på vej om nogle dage. I mellemtiden kan du tjekke ind på altinget.dk og læse alle vores artikler om blandt andet Margrethe Vestager og hele det her mærkelige jobræs, hun har været involveret i. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa.